Sveicināti radio klausītāji! Jūs uztvērējos Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Zinātnieki izpētījuši, ka vidējais eiropietis aptuveni 10 gadus no dzīves pavada pie televizora. Kāpēc tik daudz? Uz jautājumu, kas tam par iemeslu, televīzijas mīļotāji atbild, ka tas palīdz viņiem atslābināties un atpūsties. Britu sabiedriskā kustība White Dot, kuras moto ir dzīve bez televizora, pasūtījusi pētījumu ar mērķi noskaidrot, vai tiešām televizora skatīšanās ir viens no labākajiem atpūtas veidiem. Izrādījās, ka televizora skatīšanās nenomierina un neatslābina, bet gan uzbudina un padara nervozu. Savukārt komunikācijas pētnieki Karls Tašē un Wolfgangs Donsbachs konstatējuši, ka regulāra TV skatīšanās cieši saistīta ar sliktu subjektīvo pašsajūtu. Jo cilvēks vairāk skatās televizoru, jo sliktāk viņš jūtas. Turpinot pētījums, viņi secināja, ka aktīviem televizoru skatītājiem raksturīga pasivitāte visās dzīves jomās, kā arī vājas radošās spējas un paaugstināta agresivitāte. Cita zinātnieku grupa veikusi pētījumu salīdzinot telemānus, kuri pie televizora pavada vairāk nekā 3 stundas dienā, un tos, kas dod priekšroku cita veida atpūtai. Rezultāts? Tie, kas brīvajās dienās aktīvi tērē enerģiju un spēkus slēpojot, skrienot vai ciemojoties pie draugiem, pirmdienās jūtas labāk atpūtušies nekā tie, kuri sevi taupot, atslābinās tikai ar sērfošanu televizorā un īsiem pārskrējieniem starp virtuvi un dīvānu. Šajā rīta stundā, kad visa diena vēl priekšā, vēlam jums to aizvadīt svētīgi un pilnvērtīgi, veltot laiku arī aktīvai atpūtai. Taču turpmāko pusstundu aicinām vēl pavadīt kopā ar mums, veltot laiku arī dzīves gudrībai, ko sniedz Bībele. Ar mums kopā Valda un Viesturs Reķi. Valda ir teoloģijas maģistre, bet Viesturs mācītājs teoloģijas doktors.
Labrīt jūs mājās! Neticami, bet nu jau būs pagājuši 2 gadi, kopš retāk vai biežāk tiekamies ar jums, cienījumie radioklausītāji. Man jāatzīstas, ka pirms katra raidījuma es nopietni runāju ar Dievu. Es lūdzu Dievam par to, ko viņš vēlas, lai es jums saku. Un es lūdzu Dievu par jums, par jūsu ģimenēm. Un es ļoti ticu, ka Dievs svētī meklējošs cilvēks, un esmu pārliecināta, ka katra laimīga laulība var kļūt vēl laimīgāka, un labas attiecības var kļūt vēl labākas, ja vien to vēlamies, ja vēlamies kopīgi strādāt. Es jums stāstītu pilnīgu nepatiesību un melus, ja teiktu, ka manā laulībā un manā ģimenē nekad nav bijušas un nav arī pašlaik nekādas problēmas vai grūtības, strīdi vai nesaskaņas. Tā tas nav. Tā nebūtu reālā dzīve, patiesā dzīve. Bet vienu gan es varu teikt, ka gadiem ejot mainās problēmu un strīdu raksturs un saturs. Ir tā, ka 25 gadus mums abiem ir paveicies ar to, ka no savām kļūdām esam agrāk vai vēlāk, vairāk vai mazāk kaut ko iemācījušies, un arī, ka vairākus gadus regulāri tas nozīmē 2 reizes nedēļā, mēs abi kopā meklējām apslēptās atslēgas mīlošām attiecībām. Tās bija lekcijas, tie bija semināri, tie bija video un tās bija dažādas grāmatas. Un mēs ļoti priecājamies, ka viens no mūsu vecākiem bērniem arī pašlaik iedziļinās šo atslēgu meklēšanā. Un šorīt par vienu no atslēgām, kas ir atbilde uz jautājumu, kādu nereti uzdod cilvēki, kuri nonākuši problēmās. Un šis jautājums ir tāds, kad un kur meklēt palīdzību? Un vai vispār iespējams saņemt palīdzību un risināt kādas problēmas. Jāsaka tā, ka ir problēmas, ir gadījumi un ir dzīves stāsti, kuros cilvēki paši nevar sev palīdzēt, arī laulībā un ģimenē nē. Taču ir jāprot atšķirt un nodalīt neizbēgamo no pārvaramā. Neizbēgamais un pārvaramais ir divas dažādas lietas. Vispirms, kad nepieciešam citu palīdzību, un tās varētu būt kādas sešas tādas raksturīgas pazīmes. Pirmkārt, tas ir tad, kad esam tik ļoti emociju pārņemti, ka spējam redzēt tikai sevi, tikai to, ko es ciešu, tikai to, ko es daru. Otrkārt, un tas jau ir pakārtot pirmajam iemeslam, kad zinām, ka vainojams vienīgi otrs cilvēks, vainojams vienīgi mans partneris, un vienīgā izeja šķiet tiesas zāle. Trešais iemesls ir tad, kad esat gatavs mainīties pats tikai tad, ja mainīsies tas otrs cilvēks. Vēl ir tā sajūta, kad cenšamies piedot, bet zinām, ka nekad nevarēsim piedot. Piektkārt, kad vairs nevaram sarunāties, neiztiekot bez kliekšanas, un te man nav nekādi piemēri vajadzīgi, jo to dzīvē dzirdam ļoti, ļoti bieži, ka cilvēki nevis sarunājās vairs, bet sakliedzās. Un pēdējais, kad domājam, es tā vairs tālāk nevaru dzīvot ne dienu, man vairs nav spēka. Visos šajos gadījumos ir jāmeklē palīdzība, un palīdzība tieši jums. Nākošais jautājums, kur meklēt palīdzību, kur meklēt atbalstu? Jāsaka, ka meklējot palīdzību, pats labākais nav iet pie jūsu draugiem. Un es pateikšu, kāpēc. Jo pirmkārt, jūs viņus noliekat neveiklās situācijās. Iespējams, ka jūs esat līdz šim bijuši ļoti tuvi ģimenes draugi, kopā satikušies. Vēl draugi vienmēr nostāsies vai nu jūsu, vai jūsu partneru pusē, jo nespējas palūkoties uz situāciju objektīvu, vismaz lielākajā gadījumā nē. Vēl, ja draugi pateiks patiesību tieši par jums personīgi un pateiks ko tādu, kas jums galīgi nepatīk un nepalīdz, tad jūs viņus turpmāk ienīdīsiet vai labākajā gadījumā izvairīsieties no jebkuras saskarsmes turpmāk. Vēl nevēloties jūs sarūktināt, jūsu draugi neteiks patiesību. Bet pie kā tad griezties? Ir ģimenes psihologi, padomdevēji, taču diemžēl Latvijā to ir maz, vēl mazāk ir kristīgu ģimenes psihologu un konsultantu. Ir daži mācītāji, kuri ir lieliski padomdevēji. Arī tad, ja viņi nespēs palīdzēt visās detaļās, viņi var dot padomu, pie kā griezties, jo viņi kā cilvēki no malas, var objektīvāk novērtēt radušo situāciju. Pie tam viņi nonāk saskarē ar šādām problēmām ļoti bieži un veidojas zinām pieredze un arī zināšanas. Lielākā daļa mācītāja sludinātāja sniedz konsultācijas bez maksas, un viņu amats prasa ievērot konfidencialitāti, kas ir personiskos jautājumos ļoti būtiska un ļoti svarīga. Labi ir arī tad, ja iespējams atrast jebkuru citu kompetentu cilvēku, kam jūs varat uzticēties un kas spēj objektīvi novērtēt laulības un ģimenes problēmas. Taču jāsaka, ka esiet modri. Ja jums ir jebkādas svēto rakstu zināšanas, jūs spēsiet šī cilvēka teikto padomu novērtēt, vai tas ir kristīgs viedoklis un vai tas ir liederīgs jūsu situācijā, kā arī to, vai tas saskan ar jūsu morāli un principiem. Par nožēlu ir cilvēki, visai respektējami un cienījami, kuri izmanto citu cilvēku uzticēšanos un vājumu brīžus. Bet neskatoties uz to, ja jums ir vairāk nekā vienu reizi radušās tādas domas, ka vajadzētu aprunāties ar kādu cilvēku, vajadzētu palūgt padomu, es domāju ar kādu kompetentu cilvēku, tad lūdzu dariet to, jo tas nozīmē, ka jūsu sirdsapziņa liek jums kaut ko darīt. Vēl varbūt ir iespēja gan kristīgās, gan vispārējās grāmatnīcās nopirkt grāmatas, un pašlaik ir daudz grāmatu, kurās ir vērtīgi padomi, ja vien esam gatavi ilgāk pasēdēt, palasīt un arī gatavi mācīties. Ja jūs jūtaties neveikli ieejot veikalā, jautāt, man vajadzētu grāmatu par laulības dzīves problēmām, tad ir vieglāk piezvanīt pa telefonu un jūs noteikti saņemsiet padomu, kādu grāmatu pirkt. Vislabāk, ja jūs varētu konsultēties abi divi kopā, bet ja tas nav iespējams, un tas varbūt ir arī tādā krīzes situācijā saprotams, tad, ja problēma ir aizvirzījusies tik tālu, ka jūs pat nevēlaties viens otru ne redzēt, ne dzirdēt, īpaši, ja draud briesmas jūsu veselībai, dzīvībai vai jūsu bērniem, tad jums jāmeklē palīdzība tūlīt un tagad. Es joprojām ticu apsolījumam. Lūdziet, tad jums tiks dots. Meklējiet, tad jūs atradīsiet. Klauvējiet, tad jums tiks atvērts. Dievs var sūtīt jūsu dzīvē cilvēku, kurš spēj palīdzēt un pateikt priekšā, kur meklēt palīdzību. Un ar pilnu pārliecību var jums apgalvot, ka Dievs ir ļoti ieinteresēts jūsu labklājībā un laimē. Un noslēgumā šajā rītā es vēlos lūgt Dievu ar jums. Kungs, māci mums dienas vidū atkal stāvēt tavā priekšā. Pamudini mūs, lai mēs visos savos pasākumos meklētu tavu klātbūtni un tavu godību. Neļauj mums noklīst no tava skata. Dievs Kungs, dāvini man svētīgu saprātu, lai samierinātos ar neizbēgamo, drosmīgi cīnītos pret pārvaramo un tavā gudrībā atšķirtu vienu no otra.
Dzirdējāt Valdas Reķes stāstījumu. Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Ja vēlaties ko jautāt vai dalīties savās pārdomās ar mums, rakstiet. Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV 1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. Šo pusstundu noslēgs mācītājs Viesturs Reķis.
Esat sveicināti, miļā radio draudze. Es priecājos, ka Kristīgais radio atkal skan jūsu mājās un mēs varam sastapties garīgi Dievu vārda studijā. Šajā dienā vispirms lasīsim no pirmās apustuļa Pāvila vēstules Tesaloniķiešiem, tur ievad nodaļas pirmās nodaļas piekto pantu. Apustuls Pāvils atgādina Tesalonikas kristīgajiem, ticīgajiem, jo mūsu evaņģēlija vēstījums neparādījās vienīgi vārdos, bet spēkā, svētā garā un stiprā pārliecībā. Jūs jau zināt, kādi mēs bijām, kad jūsu labā sākam darboties starp jums. Un tālāk viņš saka, ka svētā gara priekā un spēkā jūs kļuvat arī ticīgi cilvēki. Vai ievērojat? Dievu vārds saka, ka ir starpība starp vienkāršu runāšanu un vārdiem, kas teikti svētā gara spēkā. Mēs varam varbūt pat stāstīt par Dievu, par Bībeli, par garīgām lietām, bet ja tas nenotiek svētā gara spēkā, tam nebūs nekāda rezultāta. Jo evaņģēlija vēstījums Pāvils saka, nav vienīgi vārdos, bet daudz nozīmīgāks, daudz svarīgāks ir tas spēks, kas to pavada, proti svētais gars. Tikai tas atgriež dvēseles, izmaina cilvēkus. Cilvēks var zināt visu par Dievu. Zināt Dievu vārda burtu, varbūt pat citēt to no galvas. Var zināt visus apsolījumus. Bet ja tas nav svētā gara ierakstīts viņa sirdī, tas nevarēs krist uz mūžīgās klints, nevarēs tikt sasists uz tās un nevarēs atzimt jaunai patiesi garīgai dzīvei. Un te arī ir viena no tām šķautnēm, kura parāda neveiksmes cēloni mūsu kristīgajā piedzīvojumā, ka bieži vien mēs vēlamies to darīt savā spēkā. Mēs domājam, mūsu vārdam būs nozīme, mūsu liecībai, tā kā mēs sakām, bet Dieva vārds saka, spēks ir svētajā garā. Kurš rada šo stipro pārliecību, ticību tam, kuru Dievs ir sūtījis par visas cilvēces pestītāju un glābēju. Svētais gars ir pārliecinātājs. Viņš ir tas, kurš pārliecina cilvēku. Jo vispirms ir jābūt pārliecinātam par glābšanas, par pestīšanas nepieciešamību, lai to varētu saņemt. Ja jūs neesat pārliecināti, ka jums ir nepieciešama šī dievišķā glābšana, ka jums ir nepieciešams šis Jēzus Kristus, jūs nekad šo glābšanu nevarēsiet saņemt. Daudzi, kuri sauc sevi par kristiešiem, tas rada problēmas. Jo mēs jau esam visumā labi cilvēki. Mēs nedaram atklātus grēkus, mēs nelaupam, mēs neslepkavojam, mēs nepārkāpjam laulību, mēs ejam regulāri uz baznīcu, piedalāmies dievkalpojumos, varbūt pat kādā draudzes kalpošanā, kādā misijā mēs ziedojam līdzekļus, mēs ziedojam laiku, veselību un spēku, un mēs jau visu zinām. Bet redzat, ja šeit nav svētā gara, ja sirds nav atvērta viņa spēkam, viņa klātbūtnei, tam, kurš ir līdzās un ap mums un kurš vēlas dot spēku mūsu šai garīgai dzīvei, ja tā ir tikai ārēji garīga dzīve, balstīta uz mūsu sasniegumiem, tad tai nav rezultāta. Svētais gars ir atbildīgs, lai ik viens ieraudzītu savu lielo vajadzību, lai ik viens saprastu, ka viņš ir grēcinieks, kuram pašam nav cerības, bet kuru Dievs mīl un kuru Dievs pieņem. Un tādēļ, mīļie draugi, mums pāri visam jāatzīst šī pestīšanas vajadzība. Jo šīs apziņas trūkums ir radījis un rada problēmas tieši tiem, kuri ir uzauguši un dzīvo reliģiskā vidē. Jo bieži vien tad piemirstas, ka mēs joprojām esam un paliekam grēcinieki. Šeit cilvēkam sāk likties, ka viņš jau ir brīvs no grēka, jo tas neparādās ārēji krasās formās. Mēs taču vienmēr piedamies dievkalpojumos. Mēs lūdzam Dievu, mēs zinām, kas ir rakstīts Dievu vārdā, un mēs cenšamies pat ievērot Dievu baušus. Jā, bet kā ar šo iekšējo cilvēku? Ar šo lepnību es esmu labāks kā citi. Man nav šī grēka. Un aizmirstam, ka grēks jau nav tikai šīs ārējās formas, kuras var ieraudzīt – zakšana, krāpšana, slepkavošana, laulības pārkāpšana, bet grēks slēpjas dzīvē bez Dieva. Dzīves veidošanā pašam, apzinoties tikai savu virskundzību, virsvadību, savu gudrību, un kur tad paliek lūk šī aprunāšana, šī lepnība, šī skaudība, par kuru tāpat Dievu vārds runā, ka ja tā arī ir slēptā formā, ja uzreiz to nevar ieraudzīt, tad tomēr arī tā ir signāls tam, ka mēs dzīvojam bez Dieva, ka mūsu sirds nav atpestīta. Svētais gars ir atbildīgs, lai mēs ieraudzītu katru savu stāvokli, un tādēļ viņš aicina mūs lasīt un skatīties Dievu vārdā kā spogulī, lai ieraudzītu sevi un nevis Dievu vārdā meklētu, lūk, kas der tam vai šim, o, kā šis cilvēks neatbilst tiem kritērijiem, bet Jēzus Kristus saka, meklējiet skabargu savā acī, lai tā netraucētu pēcāk jūsu garīgai redzēji. Reizēm mēs gribam un pat palīdzam citiem cilvēkiem ieraudzīt viņu vajadzības. Mums labprāt patīk uzrādīt viņu kļūdas un grēkus, un no malas jau to varbūt arī tiešām var labāk ievērot. Bet ja tas notiek bez svētā gara iejaukšanās un darbības, rezultāts ir nulle. Tur nav rezultāta, jo Dieva gars tiešām grib izlietot mūs, bet lai mūsu dzīve būtu par liecību, kura satrauc citus un lai aicinātu arī tiem tiekties uz šādām attiecībām ar Dievu, kādas ir mums. Kādā veidā? Jēzus sacīja, es sūtīšu jums aizstāvi. Jāņa evaņģēlī 14. un 16. Nodaļā mēs redzam, svētais gars ir aizstāvis un nevis apsūdzētājs. Viņš ir mierinātājs, iedrošinātājs, iepriecinātājs. Un Dievs vēlas, lai tādā veidā arī mēs aizsniegtu citus cilvēkus, lai parādītu tiem Dieva mīlestību praktiskā veidā. Apustūs Pāvils sacīja, tas spēks ir svētajā garā. Rakstot vēstulē Titum, viņš arī piemin to, kā tas ir noticis viņu dzīvē. Trešajā nodaļā Titus vēstulē viņš saka, jo arī mēs bijām neprātīgi. Nepaklausīgi, maldījāmies, kalpojam dažādām iekārēm un priekiem, dzīvojam ļaunprātībā un skaudībā, ienīsti un cits citu nīzdami. Vai tā nav reālā dzīves īstenība arī šodien? Kad tā mainās? Kad atspīdēja Dieva mūsu glābēja laipnība un mīlestība uz cilvēkiem? Dieva mīlestība, kad skar cilvēku, viņš piedzīvo šo glābšanu. Viņš mūs izglāba. Nevis mūsu taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atzimšanai un atjaunošanos svētajā garā, ko viņš bagātīgi par mums izlējis caur Jēzu Kristu mūsu pestītāju. Redzat, kāda ir dievišķā patiesība? Dieva mīlestība darbojas. Tā izmaina cilvēku, jo... Kā Jēzus Kristus saka, un jūs varat lasīt Jāņa evaņģēlī 3. Nodaļā, kas no miesas dzimis ir miesa, un tikai kas no gara dzimis ir gars. Ja mēs gribam tikt ārā no mūsu miesīgām tieksmēm un dzīves, ja mēs gribam šo uzvaras dzīvi, baudīt šo Dievu valstību jau šodien, izjust to savā dzīvē, tad mums jāatdzimst no svētā gara, mums jātop šīs spēka pildītiem un svētā gara sadraudzības vadītiem, mums jāpaliek sadraudzībā ar viņu. Kas no miesas ir un paliek miesa, paliek iznīcīgs. Kas no gara dzimis, tas kļūst garīgs un var dzīvot šajā Dieva valstībā. Mūsu uzdevums ir paaugstināt Jēzu Kristu, tāpat kā to dara svētais gars. Un tad, kad Kristus to paaugstināts, un tas notiek svētā gara spēkā, tad mūsu dzīve mainīsies un mūsu liecībai, mūsu sludināšanai, mūsu lūkšanām būs šis spēks, kādu Dievs sagaida, lai mēs piedzīvotu. Tas būs šis pārveidojošais Dieva mīlestības spēks, kurš tik ļoti ir nepieciešams, kā mums katram, kas šodien klausamies, tā arī tiem, kuri dzīvo mums līdzās, visai mūsu zemei, visai šai pasaulē. Un tādēļ ļausim svētā gara spēkam vadīt mūsu ne tikai šodien, bet katrā nākamajā dienā tas ir, lai mūsu piedzīvojums Jēzu Kristu.
Paldies mācītājam Viesturam Reķim. Mūsu raidījums ir izskanējis. Nākošajā reizē dzirdēsim amerikāņu raidījuma pravietojuma balss tulkojumu. Bet aprīļa mēnesī mūsu raidījumos mācītājs Viktors Geide turpinās iesāktās atklāsmes grāmatas studijas. Tas viss nākošajā mēnesī. Uz tikšanos nākošajā reizē.